Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Ramush Haradinaj në kuvendin zgjedhor të AK-s akuzon qeverinë e Kosovës duke thënë se vendit i duhet ndryshim i madh në qeverisje. Bizneset kërkojnë fundin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Vazhdon saga e mungesës së drejtorëve të klinikave në qendrën klinike universitare. Izraeli kryen sulme ajrore në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës i duhet një ndryshim i madh në qeverisje e cila nuk do të mendojë se si të thur plane të mbrapshta por të drejta që në rend të parë kanë interesat e qytetarit, tha sot ish kryeministri Ramush Haradinaj. Kryetari Aleancës për Admirinë e Kosovës i bëri këto komente gjatë kuvendit të 6 zgjedhor të këtij subjekti politik, ku pritet të zgjidhet kryetari dhe kryesia e re e AK-s. Në fjalimin e tij ku paraqiti vizionin e partisë, Haradinaj tha se AK-ja do të ketë në fokus shtetasin dhe shtetin dhe se për këtë ka përgatitur një plan konkret se si vendi të ecën për para. Sipas tij, Kosova ka potencialin më të madh ekonomik në rajon dhe në Evropë të mineraleve dhe të minerave për kokë banori. Ai tha se kur të vinë në pushtet partia e tij, zhvillimi ekonomik do të jetë primar dhe se planet zhvillimore të AK-s nënkuptojnë eksploatimin e mineraleve dhe qymyrit për ta bërë një ekonomi të qëndrueshme. Zyrtarët izraelit kanë konfirmuar se aeroplanat luftarak të vendit kanë kryer sulme kundër dërgesave të raketave të Sirisë të planifikuara për Hezbollahun e Libanit. Zyrtarët thanë se dërgesat nuk përmbanin armë kimike, por kishin armë të tjera për grupin militant. Sulmet u kryen të premtën. Megjithatë, zyrtarët izraelit nuk treguan kohën e saktë. Y kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur se Izraeli do të përgatitet për të kryer aksione ushtarake nëse armët kimike ose armë të tjera të Sirisë bien në duart e militantëve të Hezbollahut. Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk mund të parashikojë dërgimin e trupave toksore amerikane në Siri. Obama tha se nuk është në gjendje të parashikojë një skenar në të cilin vendosja ushtarëve amerikan brenda Sirisë do të ishte e mirë për Amerikën apo Sirin. Obama tha se në qoftë se evidenca për dërimin të armëve kimike në Siri konfirmohet, ajo do të paraqesë provat për komunitetin ndërkombëtar. Vërejtjet e Obamës erdhën një ditë pasi sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel tha se Shtetet e Bashkuara janë duke konsideruar sigurimin e armëve për kryengritësit sirian. Zyrtarët në Bangladesh thonë se numri të vdekurve nga rrëzimi një fabrike të veshjeve në javën e kaluar është rritur në 540, derisa shpëtuesit gjetën trupat e viktimave tjera në rënoja. Më shumë se 40 persona figurojnë ende të zhdukur. Ndërtesa 8-katëshe u shemb më 24 prill në Savar, rreth 30 kilometra në veriprëndim të Dakas. Rreth 3000 punëtorë ishin në punë në kohën e katastrofës në kompleksin Rana Plaza, në të cilën gjenden 5 fabrika të ndryshme të tekstilit. Më shumë se 2400 njerëz u lënduan në këtë incident. Rrëzimi ishte incidenti i fundit në një seri aksidentësh të tilla që prekin industrinë, për të cilën thuhet se paraqet 80% të eksporteve të vendit. Disa shitës global të veshjes, duke përfshirë Benettonin, kanë konfirmuar se rrobat e tyre prodhoheshin në Plaza Rana. Kryeministri Portugalis thot se qeveria e tij po planifikon të shkurtojë 30.000 vende pune në sektorin publik si pjesë e paketës së shkurtimit të shpenzimeve të mëdha për të përmbushur kërkesat e huadhënësve ndërkombëtar. Në një fjalim televiziv të premtën, kryeministri Pedro Passos Coelho tha gjithashtu se mosha për të marrë një pension të plotë të shtyr nga 65 në 66 vjet dhe shërbyesi civil pritet që të punojë 40 orë në javë në vend të 35. Ai tha se ndryshimet janë parashikuar për të kursyer rreth 4.8 miliard euro deri në vitin 2015. Portugalia mbetet e zhytur në recesion me papunësinë më shumë se 17%. Vendi në vitin 2011 ra dakord për zbatuar masat shtrënguese në këmbim të një marrëveshjeje shpëtimi në vlerë prej 78 miliard dollarësh nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Republika e Kosovës duhet që të përfundoj përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, konsiderojnë ekspertët për çështje ekonomike. Pranimi i Kosovës në këtë institucion do t'i hapte rrugë kompanive prodhuese kosovare që produktet e tyre t'i eksportojnë në vende të ndryshme të botës. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Haki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, një herë ish ministri i ekonomisë, por sa autoritetet qeveritare po neglizhojnë këtë çështje për shkak të mos seriozitetit karshik këtij procesi. Ai konsideron se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm është një ndër faktorët kryesor që mund të stimulojë ndryshimet e nevojshme me këmbime të ndërkombëtare tregtare.
Nuk është çudi që këto institucione e neglizhojnë këtë, reagisin dhe nuk veprojnë sepse nuk e kanë në agjendë as zhvillimin, as ndryshimet strukturore pozitive në ekonomi, as mirëqenjen. Siç po shihet, këto prioritet janë përfitimet personale të shpejta.
Antarësimi i Kosovës në organizatën botërore të tregtisë do të jetë sinjal pozitiv edhe për investitorët të huaj, sepse me këtë Republika Kosovës do të njihet si destinacion ku respektohen të drejtat të ndërkombëtare të tregtisë, konsideron eksperti tjetër i ekonomisë Flamur Keqa. A i ndërka që vlerëson se të qenit antari i OBT-s ndikon tek prodhuesit kosovar.
Qenit Kosova pjesë e organizatës botënore të tregtisë i hap dyert për bizneset kosovare në mënyrë që me produktet e tyre të cilat po supozojnë që kanë kualitet dhe i përmbushin standardet ndërkombëtare të penetrojnë dhe të hyjnë në tregjet qoftë europiane, qoftë më gjerë dhe të hiqen barierat të cilat ekzistojnë midis shteteve të ndryshme sa i përket tregtisë.
Haki Shatri shpreh se antarësimi i Kosovës në institucionet të ndërkombëtare do të mundëson të rritin eksportit të produkteve kosovare.
Asnjë vend në gjën as në botë nuk ka pozitë më të keqe. Na gjithçka importojmë, kurgjo gati, kurgjo nuk eksportojmë. I kemi humb tregjet që i ka pas dikur Kosova. Antarësimi në organizatat ndërkombëtare, në cilën do qoftë, por këtë tregtisë jënë shumë me nësirë sepse me njëherë mua efektet të saj mua shprej pozitive e në këmbimin dhe kontratë mollave. Na edhe mollat që kemi shumë të vreshme, ta që kemi u venet që kemi pas treg, kemi u pozitat në sinja kërkosh.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë më herët kanë deklaruar se përgatitjet për antarësim kanë filluar vitin e parë, por që ende nuk është vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë për antarësim. Dilemat kanë qenë mes antarësimit të rregullt dhe shtetit vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Organizata Botërore e Tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Vitin e kaluar Mali Zi është bërë antar i plot i organizatës botërore të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Vazhdojmë me një temë nga shëndetësia. Zyrtarë të lartë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë pohuar se me nënshkrimin e ligjit për shëndetësi, do të zgjedhen edhe drejtorët e klinikave brenda këtij institucioni, ÇKUK u thiçet me ushtrues detyre tash e 3 vjet me radhë. Antarët e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë kritikuar udhërsinë shëndetësore duke thënë se janë vonuar shumë me zgjedhjen e drejtorëve të klinikave. Holzicë tjera ndjekim në kronikën Ariana Kasapollit.
Time Kadria, e antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se udhëheqësia është vonuar në zgjedhjen e drejtorëve të klinikave brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Qendra Klinike Universitare për vitin 2020 është me ushtrues detyrë të drejtorëve të klinikave dhe të shërbimeve të tjera. Drejtorë, ushtrues drejtorave kanë mbetë këta që janë zgjedhur në mënyrë ligjore, do të thonë me shkelje që janë bërë. Jo që janë vënur, po janë vënur tepër, si fakt vendimin që ka qenë që më njëherë të anulohet konkursi dhe të rishpallet konkursi, një po kjo s'ka ndodhur.
Ndërkaq Nejmedin Shala, zëvendës drejtori përgjithshëm i ÇKUK-s, ka deklaruar se me hyrje në fuqi të ligjit për shëndetësi, do të zgjedhen edhe drejtorët e klinikave.
Drejtorët do të zgjedhen dhe ka shansa të mira faktikisht, ne presim të kalon ligjit në shkuar, ligji për shëndetësi, edhe ligji për shëndetësi hap ligje të reja në raport me zgjedhjen e drejtorëve. Një arsye shtesë, domethënë, që ne fillojmë pas zbatojmë ato që quhet ligj i punës. Deri tash këtë çështje ka qenë ngatruar, domethënë, tash Këshilli i Pavarur në Dikshyrës ka ditë të ndërhyjë duke i drejtu drejtore të shërbisë civil. Telashet i krijuara në këtë raport kanë diku që ne faktikisht mos mundin i mizeo drejtore në mënyrë adekuate. Ligji i ri, dhe më thonë, punëtor shëndetësor i specifikon ashtu që i specifikon ligji. Shërbisë të punës, jo shërbisë civil.
Por zonja Kadria i pohon se nuk është dashur të pritet 3 vjet një ligj i ri për të zgjedhur drejtorët.
Ka qenë një ligj aktual. Kosova nuk ka qenë pa ligj për shëndetësisë. E ka pas ligjin e shëndetësisë që ka qenë fuqi dhe nuk është dashur të pritet një ligj i ri dhe 3 vjet pritet për zgjedhjen e drejtorëve të klinikave në qendrën klinike universitare. Që është mundë 3 vjet mos mundën me gjithë modulin për zgjedhjen e drejtorëve.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Ferid Agani është shprehur se viti 2013 do të jetë një vit i zhvillimit të reformave, ku objektivat kryesore do të jenë funksionalizimi i shërbimit spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, i themeluar me ligjin e ri të shëndetësisë, funksionalizimi i agjencisë së financimit të shëndetësisë, themelimi i odave të profesionistëve shëndetësor, zbatimi i ligjit për kontrollin e duanit dhe objektiva të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendet përëndimore thonë se duan prova të forta për përdorimin e armëve kimike në Siri para se ata të vendosin se si të përgjigjen. Por sigurimi këtyre provave mund të mos jetë i lehtë. Korrespondenti Charles Ricknagel sjell kronikën në vazhdim.
Fuqit përëndimore kanë paralajmëruar Damaskun se përdorimi armëve kimike para që të vijë në kuqe për te i së cilës do të ishte nevojshme ndërhyrja e huaj në mbrojtje të civileve. Por analistët thonë se është vështirë të vërtetohet përdorimi armëve të tilla në konflikte, veçanërisht nëse ato përdoren në shkallë të vogël dhe inspektorëve ndërkombëtar u ndalohet qasja. Gregory Koblenz është ekspert i armëve kimike në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në Washington. Mos lejimi inspektorëve patjetër se krijon një pengesë të madhe në sigurimin e dëshmive bindëse për përdorimin e armëve kimike. Situatë ideale do të ishte po që se kemi inspektor, ekspert të trajnuar në teren, të cilët kanë qasje të papenguar në lokacionin e incidentit, të cilët intervistojnë viktimat dhe dëshmitarët, marrin mostra dheu, mostra gjaku dhe i testojnë ato në laborator të certifikuar, thot Koblenz. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë prova për përdorimin e armëve kimike brenda Sirisë, por presidenti Barack Obama ka thënë se duhen prova më të qëndrueshme për të ditur se si janë përdorur agentët kimik. Damasku, i cili kurrë nuk ka nënshkruar Konventën e Armëve Kimike të vitit 1997, që ndalon përdorimin e agentëve toksik në luftë, nuk i pranon inspektuesit. Ministri për Informim i Sirisë Omran Al-Zubi ka thënë se amerikanët duan të manipulojnë me çështjen për të përsëritur shembullin e Irakut. Shqetësimet e përëndimit për armët e shkatrimit në masë në Irak, të cilat më vonë kanë dalë të pabaza, kanë motivuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ka përmbysur Saddam Husseinin në vitin 2003. Kjo mund të sugjeroj se përpjekjet për inspektimet kimike në Siri do të blokohen edhe më shumë në javët e ardhshme, dhe në mungesë të inspektimeve në teren, provat duhet të sigurohen nga mjetet të tjera, potencialisht më pak bindëse. Alternativa kryesore është që palët brenda Sirisë të kontrabandojnë provat të përdorimit të armëve kimike për inspektorët jashtë vendit. Por Koblenz thot se këtu ka një problem. Problemi në këtë qasje është ai që quhet zinxhiri i ruajtjes. Si mund të dini se provat që do të arrijnë në laborator për analiza vijnë vërtet nga lokacioni ku thuhet se kanë ardhur dhe se ato janë vërtet nga viktimat e veçanta, thot Koblenz. Ka edhe probleme të tjera. Gjurmët e agentëve kimik mund të jetë vështirë për të zbuluar nëse kalon shumë kohë nga përdorimi i tyre. Një shembull është sarini, agent nervor që dyshohet se është përdorur në Siri. Sarini vret duke u pushuar sistemin nervor viktimave, por është një lëng pa ngjyrë, pa shije dhe pa erë, i cili avullohet shpejt në gaz dhe shpërndahet në mjedis.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Haradina e akuzon qeverinë e Kosovës duke thënë se vendit i duhet ndryshim i madh në qeverisje. Bizneset kërkojnë fundin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Vazhdon saga mungesës së drejtorëve të klinikave në qendrën klinike universitare. Izraeli kryen sulm ajrore në Siri. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke e klikuar në faqen tonë internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi, duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.